Okay. So we can start with the first question. How can we empty our minds in meditation? Put your head to one side. The other side. How to empty your mind in meditation? It's where I said that to make mindfulness the priority, satipariṃmukhaṃ. That is where we use things like present moment awareness. Your past, your future, you cannot do anything about it. The past, what we remember, is sometimes not true. We change it. In the future, now is the place, now is the time, your future is being made, right now. So if you care about your future, live in the present more. And don't be burdened by the past. We learn much more from the present moment than we ever learn from the past.
ก็คือการที่อย่างที่ท่านว่าเมื่อเช้าที่ในอานาปานสติสูตรมันเริ่มต้นด้วยการที่ทำให้สติปริมุขขังก็คือทำให้สติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งการที่เราจะปฏิบัติข้อนี้ก็คือการที่จะมีสติในปัจจุบันซึ่งทำได้โดยที่เรามีปัญญารู้ว่าการที่เราคิดถึงอดีตเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยสิ่งที่เราจำมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริง คือพอเราจำเนี่ยมันก็จะขัดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปกว่าความจริงการความคิดเรื่องอดีตเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์มันถึงจะปล่อยวางได้ส่วนอนาคตก็เช่นกันคือถ้าเรามีปัญญาที่จะรู้ว่าการที่เราจะสร้างอนาคตที่สดใสมันต้องทำที่ปัจจุบันมันเป็นการที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วมี ความสุขในปัจจุบันมันจะทำให้อนาคตเรามันดีแต่การที่ไปคิดถึงอนาคตเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะวางอนาคตได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราคิดเรื่องอดีตบ่อยครั้งเราคิดว่าเราจะเรียนรู้จากอดีตได้ความผิดพลาดที่เราได้ทำในอดีตถ้าเราคิดถึงมันเราจะได้เรียนรู้ว่าต้องทำยังไงในอนาคตมันจะได้ไม่ผิดพลาดแต่จริงๆแล้วท่านบอกว่าการที่เราจะเรียนรู้ได้มันเรียนรู้ได้
Very good. Now, what is the correct breathing in meditation? Breathing out through the nose or breathing through the mouth? Whatever is natural to you, that is the correct breathing. The last question here, should we control your breath? No, don't control it. Let it be natural.
วิธีหายใจที่ถูกต้องแล้วคำถามที่สองก็คือว่าเราควรจะพยายามบังคับลมหายใจไหมท่านก็ตอบว่าไม่ควรบังคับคือควรจะปล่อยให้ธรรมชาติที่สุดก็คล้ายๆคำตอบคำถามแรกนั่นเอง
So next question with the stage 9 of Anapanasati, where we experience nimitta and above, have you found or heard of out-of-the-body experience from being in this realm and or fourth dimension unworldly, from amazing colours to almost if not a heaven? It is, yes, sometimes that happens. Do you want to give it out here?
Okay, that was your answer?
No, but I had more, but maybe do the question first.
Oh, okay, good. คำถามคือว่าในขั้นตอนที่9ของอนาปานสติคือการได้เห็นนิมิตพระอาจารย์เคยรู้หรือว่าได้ยินมีใครที่มีประสบการณ์ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า out of body ก็คือเหมือนกับออกจากจิตถอนออกจากร่างกายในการที่เราอยู่ในมิติที่4คือมิติที่ไม่ใช่มิติทางโลกอาจจะมีการเห็นแสงพิสดารหรือว่าเหมือนกับไม่ได้เข้าขึ้นไปถึงสวรรค์
Sometimes that is possible just when the our body starts to disappear and the breath becomes very beautiful and then nimittas come up but all of those states are not useful if you leave the body where are you going to goWhere are you going to come back to? So it is not useful, and also you're missing a great opportunity to go deeper in meditation. The only time I found somebody tell me that was useful was when they were a prisoner in Karnak Prison Farm. And whenever they wanted to watch a movie in town, they would just be sitting in their cell and they'd go and watch a movie, whatever movie they wanted to.If they wanted to watch a football match, they just went. And they could never get caught because they left their body and came back again. And that was true. A fellow could do that.
มันก็ไม่ได้มีประโยชน์มากนะเพราะว่าถ้าถอนออกจากร่างกายแล้วจะไปไหนล่ะมันก็ไปแค่ในโลกได้ซึ่งมันจะเป็นการพลาดโอกาสที่ดีที่จะสามารถที่จะเข้าสมาธิที่ลึกกว่านี้แต่ว่ามันก็มีตัวอย่างอันนึงที่อาจจะมีประโยชน์นิดนึงก็คือท่านเคยมีประสบการณ์ที่มีคนที่อยู่ในคุกที่คันเนี่ยที่อยู่ไกลๆเนี่ยเขาสามารถที่จะถอนจิตแล้วออกจากร่างกายนั้นเมื่อไหร่ที่เขาอยากไปดูหนังเขาก็ไปนู่นไปนี่ได้ท่านก็รู้สึกเขาก็รู้สึกสบายดีอยู่ในคุกก็ไม่ได้อยู่ในคุกแต่นอกจากนั้นมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร
่ทำไมต้องเสียอยากจะไปคุกอาตมาจะส่งโอเค next question that's enough on that oneWhere are you personally at in regards to meditation? Can you indulge on trance-like state of free will, greater good feeling? Is when you meditate, you just go deep inside. And you go deep inside, just as said in the suttas, to watch nimittas and then deeper into meditation of the jhanas. Okay, yeah, there's another part to it.So it's got an also to it. I'll just do this. First question.
คำถามแรกก็คือท่านสามารถบอกได้ไหมว่าท่านเองเนี่ยเจริญภาวนาได้ถึงขั้นไหนสามารถที่จะ trance ภาษาไทยด้วยเหมือนกับอยู่ในสภาพที่ไม่มีความสามารถที่จะเลือกอะไรได้หรือมีความรู้สึกความสุขหรือความรู้สึกดีๆมากขึ้น
So yes when you do get into deep meditation you feel so much happiness and bliss other people can't talk to you or contact you so you're deep inside it's a wonderful place of restIt's also a wonderful place for health. A good example of that is Ajahn Chah told me, being a forest monk in Thailand, he had malaria. Most forest monks had malaria. I will now tell you how he cured his malaria.
Ajahn Chah said that when he entered the deep meditation, it was like he entered the deep.ก็คือจากการเห็นนิมิตก็เข้าฌาน ซึ่งการที่เข้าสมาธิที่ลึกเนี่ยมันจะมีความปิติสุขแบบมากๆเลยโดยที่อาจจะเราอาจจะไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนแล้วมันจะเป็นที่ที่เราสามารถที่จะเหมือนกับสุขภาพทางกายก็จะดีขึ้นมีตัวอย่างก็คือหลวงปู่ชาสมัยเป็นพระธุดงค์เนี่ยก็ได้เกิดเป็นไข้มาลาเรียแล้วท่านก็สามารถที่จะรักษาตัวเองด้วยสมาธิ
So I remember him telling me that when he had malaria it always came back for many many times many years so one day he decided to meditateWhile I was having a malaria fever, and to go deep inside, and he described it like being in the middle of a huge fire, which was getting hotter and hotter and hotter. But he was in the middle where it was cool, and because he was in the middle where it was cool, he couldn't feel the heat. Only he knew it was getting hotter and hotter and hotter and hotter until it exploded, and that was the last time that he had malaria.
ก็ได้ระหว่างที่มีไข้มาลาเรียเนี่ยก็ได้เข้าสมาธิลึกๆแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับนั่งอยู่ท่ามกลางไฟที่มันร้อนมากแต่ว่าท่านที่ท่านนั่งเนี่ยคือตรงกลางเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นสบายไม่ได้รู้สึกความร้อนแล้วนั่งไปรู้สึกเหมือนกับความร้อนนี่ระเบิดออกไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไม่เคยเป็นมาลาเรียแล้วท่านก็หายจากไข้มาลาเรียสนิทเลย
The next question What do you experience? You was underlined You're talking about Ajahn Brahm Let me meet Ajahn Brahm So we have a rule for Patimokkha rule for monks and for nuns We cannot tell about our personal experiences
ก็คำถามสุดท้ายก็คือว่าถามตรงๆเลยว่าแล้วอาจารย์มีประสบการณ์อะไรบ้างในการนั่งสมาธิท่านก็บอกว่าไม่มีอาจารย์ถามแล้วยังไงก็ตามเนี่ยพระภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีมีข้อในปฏิโมกข์ที่ควรรักษาก็คือการที่ไม่สามารถที่จะบอกถึงการที่ได้ฌานอะไรอย่างนี้ให้กับคารวาส
But you can tell other monks or nuns. So one day when I was visiting Sri Lanka, a good forest monastery in Sri Lanka, there was many, many monks there and they asked me, Ajahn Brahm, you teach jhana. Ajahn Brahm, can you enter jhana?
ว่าได้แต่ว่าสามารถที่จะบอกภิกษุภิกษุณีได้งั้นพอท่านไปศรีลังกาเนี่ยท่านก็เทศให้พระป่าฟังซึ่งมีแต่พระอยู่ในศาลาเนี่ยพระศรีลังกาก็เลยถือโอกาสถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เข้าฌานได้ไหม
And they told me I cannot say that I can't tell you because they're all monks I could not use that excuse
พระก็ฉลาดมากพระก็บอกว่าพวกเรามีแต่พระภิกษุพระอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะใช้ข้อยกเว้นอะไรนะข้อที่เหมือนกับเปลี่ยนก็คือไม่อยากตอบเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ excuse อันนี้ก็คือท่านก็เลยจะตอบว่า
So I told the monks said Ajahn Brahm cannot enter jhana.And they looked at me, they knew I was saying something strange. I'm a very tricky monk. And I said, Ajahn Brahm has to disappear first, and then the jhanas happen. I cannot enter jhana. You have to disappear, and then jhanas happen.
Ajahn ก็ตอบว่า Ajahn ผมไม่สามารถเข้าฌานซึ่งพระฝั่งพระก็พระอาจารย์หมายความว่าอะไรเนี่ยว่ารู้ว่าพระอาจารย์เป็นพระที่แบบฉลาดตอบซึ่ง
ปัญญามาก
พระอาจารย์ก็บอกว่าพระอาจารย์พรามเนี่ยต้องหายไปก่อน ต้องไม่มีความมีเป็นตัวตนก่อนถ
ึ
งจะเข้าฌานได
้ And that is very powerful teaching for you. If you try to enter jhana, you never will. If you disappear, you let go of your sense of self, you let go of trying, then the doors of jhana may be open for you. Okay, next question. While you are in trance or jhana, if experienced enough and with others that are equal with experience, can you trance together? People can dance together, but they can't trance together. Similar question. Is or are there any similarities to astral projection and meditation? If so, how much in common? Thank you. That is when Jitja Okjak Wangai. So I think we've already answered that question. And more, any tips on how to clear the mind for first time meditation? I think we almost answered that one as well. Yes. But one nice thing for first time meditation is to please keep your precepts. That helps. Keep silent. And restrain your senses. Don't talk and don't look at each other. Keep to yourself. Nee, this is the same as the first step, second step, third step, fourth step, fifth step, and sixth step of the Eightfold Path. You focus on those, and then the meditation is very easy.
อริยมรรคองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่ห้าในอริยมรรคมีองค์แปดถ้าเราพยายามที่จะเจริญหนึ่งถึงห้าเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให
้หนึ่งถึงหก
หนึ่งถึงหกโอเคหนึ่งถึงหกก็คือจากสัมมาทิฏฐิถึงสัมมาวายามะ
ดีโอเค now I have no more We got these ones over here first.
English.
Okay, English. Okay. Whoa. Dear Ajahn, what different samatha and vipassana? Which one have to learn first? The difference in samatha and vipassana. I will answer as Ajahn Chah often answered. He said, now you see front of hand, but the back of the hand is there. Now you see the back of the hand, but the front of the hand is there. Now you can see front and the back of the hand together. That's like samatha vipassana. Some people think they're doing samatha, but vipassana is right behind. Sometimes they think they're doing vipassana, but samatha is right behind. Sometimes they're doing samatha vipassana together. But it doesn't matter what you think you're doing, where you do samatha, vipassana is always there too. Where you do vipassana, is always samatha. The two go together.
Okay. นี้ถ้าเรามองดูเราคิดว่าอันนี้คือหน้ามืออันนี้ก็คือหลังมือแล้วถ้ามองอย่างนี้ก็คือเห็นทั้งหน้าเห็นทั้งหลังแต่แม้เราทำอย่างนี้เนี่ยเราเห็นแต่หน้ามือจริงๆหลังมือก็อยู่มันก็มีอยู่แต่แม้เราทำอันนี้เห็นหลังมือก่อนแต่จริงๆหลังหน้ามือก็มีอยู่แต่แม้เราทำอย่างนี้ทั้งสองก็ยังมีอยู่งั้นมันก็ไม่มีมันก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราคิดว่าเราทำสมถะจริงๆมันก็มีวิปัสสนาควบคู่ไปอยู่ดีแล้วแม้เราคิดว่าเรากำลังปฏิบัติวิปัสสนาจริงๆมันก็มีสมถะควบคู่อยู่ไปดีงั้นมันก็เราไม่ต้องแยกกันจริงๆมันก็คืออันหนึ่งอันเดียวกัน
Very good. The next one, a nice interesting question. How do you protect yourself from bad energy?
จะป้องกันตัวเองได้ยังไงจากพลังไม่ดี
ก็กับ black magic and stuff yeah have you ever seen black magic I've seen black magic it's a chocolate no black magic is a type of chocolate youI used to give black magic chocolates to my girlfriend when I was still a layperson. You can add it by. So I said.
Did it work?
No. That's why I'm a monk. But many years ago, one of the Thai disciples, some of you may remember her, Khun Ratana. Remember Ratana? Ratana Faust. But Ratana is a very good Buddhist, and she asked for a visa for her mother. Her mother lived alone in Thailand, and so to get her to come to Perth. And so she got a visa, and the mother could hardly speak any English, but she would come to Nolamara Temple on weekends, and we looked after her. But then soon her mother got sick. When her mother got sick, was put in a hospital, and Ratana looked after her day and night. But then she wanted to know whether her mother was going to survive or not. So, there.
นี่ก็ท่านก็เล่าถึงโยมที่เคย
She dead, never. Oh, she's passed away now.
He sing ไปแล้วแต่ว่าเขาก็เคยมีคุณแม่เนี่ยที่เขาอยากจะขอวีซ่ามาออสเตรเลียซึ่งแม่ก็มาออสเตรเลียแล้วแม่ไม่ได้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ก็จะไปวัดในเมืองบ่อยๆแล้วคุณแม่ก็แก่ลงก็ได้ล้มป่วยนั่น
แหละ Okay.And so she went to a medium, like a spirit doctor in Perth. And she paid $20. It's very cheap. And the spirit doctor wanted to know the mother's name, the room number, the ward number, the hospital. And the spirit doctor would leave her body, astral travel, and go and check Ratana's mum.So the spirit doctor went into trance.And after 10 or 15 minutes, she opened her eyes again, and she gave the $20 back to Ratana.
I think I know the story. So.
Yeah, okay. I'll do the whole thing then.
Just tell the whole one.
And then Ratana said, why are you giving me the money back? Could you not find my mum? She said, oh yes, I found your mum. I found a hospital, the ward and the room, but I couldn't get inside the door. Mm-hmm.He said, your mother had like a force field around her. And I could not penetrate it. I'd never seen this before. So I couldn't check whether she's going to live or die. Who is your mum? And Ratana said, oh, she's Mechi. She's been keeping Sinbad 8 precepts for years. And at that, the spirit doctor grabbed the $20 back and said, you should have told me beforehand. People like me can't get close to people like that.
ก็คืนเงินให้20ดอลให้ว่าไม่สามารถที่จะทําสําเร็จแล้วก็เหมือนกับว่าแม่เธอมีอะไรคุณฟอร์ซิลภาษาไทยคุ้มครองเหมือนกับโปรเทคคุ้มครองเป็นกรงแต่มีกรอบที่คนนอกไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากเขาไม่เคยเจออย่างนี้ก็เลยถามลักษณะว่าแม่เธอคือใครอ่ะทำไมฉันเข้าใกล้แม่ไม่ได้เนี่ยแล้วลูกสาวก็ตอบว่าอ๋อคุณแม่เป็นแม่ชีได้ถือศีลแปดมานานแล้วรัตนะร่างทรงก็เลยบอกรัตนะว่าควรจะบอกฉันตั้งแต่แรกเพราะว่าคนอย่างเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าหาคนที่ถือศีลอย่างนั้นได้งั้นเขาก็เลยเอา20 ดอลลาร์
But that is an example.Your sin, your precepts, even five precepts will protect you, yes.
To save from black magic.
Yes.
Yes.
But you have to keep the five precepts. Any little mistake, black magic can get in.
Can I tell my story about this black magic?
Okay.
Teaching me. Many years ago, I feel scary black magic. In my group, everyone go like that lady, go to the medium and see. And then I was scary, got black magic from them. And then I was scary and fear about this. So I come to see Ajahn Brahm. I remember Ajahn Brahm do a Khao Phan Sa retreat in the big hall. I feel scary and I say, I have to ask Ajahn how to protect because I cannot fly back to Thailand becausebefore we believe that the great Ajahn over there can do something to help. But I think I decide to ask Ajahn Brahm, and Ajahn San Brahm say, I come to bow to Ajahn Brahm and say, Ajahn, if I was scary black magic going to happen to me, what I should do? And Ajahn Brahm just say, so simple to me.You just keep 5 percepts. I thought, oh, it's so easy. I was scary. I need to pay money a lot to go to Thailand again. Like a lot of money to pay them to help me. But I said, easy, I can do that. And then I just bow, thank you, Ajahn. And then I start to keep 5 precepts. And then no any magic. When I start to keep 5 precepts, and then I...Know the Buddha word, Buddha Vajana, and my life all happy and good. Thank you, Ajahn.
Thank you. Do you play a Pasa Thai, Ben Mai? Okay. Go die.
พูดถึง black magic แล้วขอพูดเรื่อง white magic หน่อยได้ไหมคะ
white magic โอเค
ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายแต่มาโดยที่แบบว่าไม่เคยที่จะเรียนรู้ไม่เคยที่จะปฏิบัติแต่มันก็เข้ามาผ่านกับชีวิตแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงเข้ามาทุกวันทุกวันจนตอนนี้สับสนนะคะไม่ทราบว่าเขาคืออะไรกันแน
่โอเคWhat you're saying is like white magic, some are supernatural or spiritual things which are helping you, which are good. So sometimes that could be heavenly beings, devas. There was, I think I can tell the story of the monk and Wat Pa Wat. I know that I wanted to...This isn't one of my books, a story of one of the books I wrote, but it has not been translated into Thai because sometimes people think that it might be people might think it's lèse majeste, offensive. But I'll tell the story here anyway in English. And that was one of the Americans a long time ago who was in Thailand working for Peace Corps.
Do you want me to translate?
Yeah, please, yeah. Okay. I think it should be okay.
Less majestic.
Yeah, wait. No, I think it's okay. And at the end of his 2 years working for Peace Corps, he wanted to become a monk because, you know, he saw monks in Thailand had a little bit of faith. So he was staying in a hotel and asked the concierge, how do you become a monk? The concierge didn't really know, but he said he'd seen some Westerners become monks in Wat Bawan. So please go there.
พอจบ2ปีในการเป็นอาสาสมัครก็เลยมีความคิดที่อยากจะบวชก็เลยไปที่โรงแรมที่หนึ่งไปพักที่โรงแรมที่หนึ่งที่กรุงเทพแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ที่โรงแรมว่าอยากจะบวชควรจะไปที่ไหนเจ้าหน้าที่ก็เหมือนแบบไม่ค่อยรู้เหมือนกันแต่ว่าก็เคยเห็นพระฝรั่งที่วัดบวรก็เลยแนะนำให้ไปวัดบวร
ก็คอนเซียร์เนี่ยเราต้องยิ้มใจThe concierge suggested he take a bindo of food. Yeah, they know some food. Go there early in the morning and offer it to one of the monks on Bindabata, on arms round, and then ask, please, I want to become a monk. That's what he did. But he went really early in the morning, and Wat Bawan was all closed, locked up. He was too early. He was walking up and down, not knowing what to do next.When a gentleman approached him, he spoke perfect English, and asked him what he wanted, he said, well, I was asked, told to come here early, I want to become monk. And the Thai man who spoke to him said, you're too early, but I have the keys, I can take you inside and show you around before the monks come out on Bindabata. So this man, he opened...the old metal gates in front of the bolt, the apostle hall, and took him inside, and then he turned on electricity and took him inside the old apostle hall, the bolt of Wat Bawan. And then this man explained to him all of the paintings on the walls, exactly what they meant, and also who sponsored them, why they were painted.Sometimes somebody lost their child many, many years ago. This was about a couple hundred years ago when this hall was built, or 150 years ago. And it was so amazing information, and the time just went so quickly. And then the guide told this young American, now you can go outside, I will lock up and turn the lights off. Just go to that door over there, an old monk will come out maybe in 5 minutes.He's the one you need to talk to. So that's what this young American did.
ก็เจ้าหน้าที่ที่โรงแรมก็แนะนำให้ฝรั่งชาวหนุ่มคนนี้เอาอาหารเตรียมอาหารเพื่อที่จะไปถวายพระพอพระออกบิณฑบาตแล้วพอได้ถวายอาหารแล้วก็ได้ขอด้วยความนอบน้อมว่าผมอยากจะบวชพระจะให้ทำยังไงดีครับอะไรอย่างนี้นี่ก็คือคำแนะนำชาวหนุ่มนั้นก็ทำตามแต่ว่าไปเช้าเกินไปก็คือตอนที่ไปถึงวัดบวรประตูยังปิดอยู่ทุกอย่างยังปิดอยู่ยังไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่ก็เห็นผู้ชายที่มีอายุหน่อยคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็เปิดประตูให้แล้วก็นำหนุ่มฝรั่งนี้เข้าไปแล้วก็ระหว่างรอที่พระจะออกมาก็เหมือนกับเป็นทัวร์ไกด์พาก็ไปในโบสถ์แล้วก็แนะนำว่าในโบสถ์มีรูปภาพบนผนังอย่างนู้นอย่างนี้มีเรื่องเล่าอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เล่าไปจนเพลินเวลาก็ผ่านไปเร็วมาก จนกระทั่งถึงเวลาที่พระก็จะออกมาบิณฑบาตแล้วคนแก่คนนี้ก็บอกว่าพระรูปนั้นเนี่ยที่มีอายุหน่อยคือเจ้าอาวาสก็เป็นผู้ที่เราควรจะเข้าไปถามครับถ้าเกิดอยากจะบวช
So soon an old monk came out and he asked the old monk. The old monk said, wait here and I'll take you inside when I come back from Bindabhata. And that's what happened. But to become a bhikkhu or bhikkhuni, you need many, many training. And the monk they gave him to train him could not speak English very well. So this American monk said, can I have someone else to train me in how to do the chanting? The other monk said, this monk here is the best English speaker in the whole of Wapawan. And that's when the American said, what about that temple attendant who let me in the first day and showed me around the boat? And the monk said, what temple attendant? Because now, I was in Thailand many years, I know Wat Bawan. That gate is called the Royal Gate. It's only opened for kings and princes. No lay person has that key. You cannot turn electricity on where he said it was turned on. And no one knew the full story of all those murals inside the old temple. So they took this young man to the abbot, who was later on became Somdet Nyanasangwarap, he was not a Somdet yet, to the abbot. And the abbot listened and said, stop, and called the secretary in to write this all down. Because not even later on Somdet Nyanasangwarap, not even he knew all about those paintings and who sponsored them and why.
เจ้าที่พระที่มีอายุมากก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวอาตมาจะไปบิณฑบาตก่อนแล้วพอบิณฑบาตเสร็จแล้วก็จะมาคุยกับโยมนะแล้วก็ผมฝรั่งก็เลยได้คุยกับท่านแล้วก็ท่านก็รับที่จะเตรียมบวชแล้วก็จัดพระที่เลี้ยงให้ที่จะสอนอย่างงู้นอย่างนี้เพราะก่อนที่จะบวชก็ต้องเตรียมฝึกหลายอย่างแต่ว่าพระพี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งหนุ่มฝรั่งนี้ก็เลยไปขอเจ้าอาวาสว่าขอคนอื่นได้ไหมเพราะว่าพระพี่เลี้ยงพูดภาษาอังกฤษไม่สามารถเข้าใจท่านได้แล้วท่านก็บอกว่านี่แหละคือพระที่เก่งที่สุดแล้วคนที่เก่งที่สุดแล้วในการพูดภาษาอังกฤษในวัดโยมฝรั่งก็ถามว่าเอ๊ะแล้วแต่วันแรกที่เรามาเนี่ยมีครูบาศกคนหนึ่งเนี่ยที่พูดภาษาอังกฤษเก่งมากที่อธิบายเรื่องภาพผนังในโบสถ์ให้เราฟังจะขอให้เขาเป็นล่ามให้ได้ไหม ตอนนี้ก็เจ้าวาดก็ แปลกใจ เรียกพระเลขาให้มาแล้วก็ให้พระเลขาจดเอาไว้ที่ถุงฝรั่งเล่าเนี่ยคืออะไรเนี่ยซึ่งพระเจ้าวาดรูปนั้นเนี่ยในอนาคตก็จะกลายเป็นพระสังฆราชก็คือสมเด็จพระญาณสังวรที่สิ้นมรณะไปแล้วแต่ว่าท่านก็แปลกใจเพราะว่าท่านเองขนาดเป็นเจ้าอาวาสยังไม่รู้เรื่องภาพผนังรายละเอียดเยอะขนาดนี้ว่าใครเป็นผู้ที่ให้ทุนในการวาดภาพอะไรอย่างนี้คือท่านเองยังไม่รู้เลยก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะโยมพูดถึงใครที่รู้เรื่องราวเยอะขนาดนี
้ and alsothat the Somdet knew that no layperson had the key to that gate and no Kalawat can go through the king's gate. What born?
ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าประตูที่โยมเล่าให้ฟังว่าโยมเข้าทางประตูนั้นเป็นประตูวัดที่ปกติเขาเรียกว่าประตูหลวงคือคนธรรมดาไม่สามารถที่จะใช้ประตูนี้ได้เฉพาะในหลวงหรือว่าคนอื่นที่เป็น
เชื้อฟ้าชายจ้ะใช่ว่าแฟมิลี่ใช่
เชื้อใช่ก็คือคนธรรมดาจะไม่สามารถเปิดประตูนั้นได้
So then, Somdet Nyanasangwon, by the time, what did that man look like? And he said, well, he was wearing old style Thai clothing. But what did he look like? He said, I don't know, said the Westerner. When the Westerner was trying to think what he looked like, he was scratching his head and looked around and he stopped. It was him. It was a portrait on the wall. Not the Buddha, no. Prachal Yuhua, Ramdas Fifth. Is it fifth or sixth? I think TC, yeah. Chai. Pony Pen Puti Sangwat. Chai, TC. And he was allowed to go through the royal gate because he was royalty. Yeah.
ก็คือเจ้าวาดเลยค่ะสมเด็จไม่ใช่สมเด็จตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมเด็จใช่ๆผู้ที่จะกลายเป็นสมเด็จพญานาคสังวรเนี่ยก็ถามว่าแล้วคนคนนี้ที่โยมพูดถึงเนี่ยหน้าตายังไงฝรั่งก็ตอบว่าก็เหมือนกับแต่งชุดเหมือนชุดไทยแล้วก็โคบาลานเนี่ยโคบาลานไทยโบราณ แล้วถามว่าแล้วยังไงแต่งชุดไทยแล้วหน้าใจยังไงโยมฝรั่งก็ไม่รู้จะตอบยังไงแต่พอดีเห็นรูปภาพบนผนังที่เป็นรูปของรัชกาลที่สี่แล้วก็บอกว่าอ๋อนั่นแหละนั่นคือโยมคนนั้นที่วันนั้นพาเราไปที่โบสถ์ก็คือหน้าตาเหมือนอย่างนั้นเลยก็คือรัชกาลที่สี่ใช่ซึ่งเป็นผู้ที่ได้สร้างโบสถ์ใช่ไหมคะใช่
I know that story very well. I know that monk. I knew he was still a monk. But also that I told that story in the Thai embassy in Singapore once. And at the end of the story, the ambassador to Singapore, Thai ambassador to Singapore, stood up and said he was, I think he was in the gamagan of looking after Wat Pho. He said, yes, we've read that story. That's absolutely true. That happened.
พระอาจารย์ก็ยืนยันว่าพระอาจารย์ได้ยินเรื่องนี้จากสิ่งที่ท่านรู้จักจริงๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ท่านเคยไปเทศที่สิงคโปร์แล้วก็ท่านทูตของเมืองไทยที่อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้จริงนะเพราะว่าเราเคยเป็นอยู่ในกรรมการของวัดบวรแล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆ
So that's if you're a good person with good intentions, and sometimes very devas, devata, jama choy.
So this means no need to scare anymore.
No need to scare.
ที่จิตใจดีมีเจตนาดีเนี่ยก็จะมีผู้อื่นมาช่วยเช่นเทวดาเราก็เลยไม่ต้องกลัวแบล็กแมจิกหรืออะไรทั้งสิ้นโอเค
Okay. Next question. How do we forgive ourselves?
เราจะให้อภัยให้ตัวเองได้อย่างไร
Well, first of all, because you can forgive yourself. That's why you see in Buddhism that the Buddha never had any punishment for monks who misbehaved or for nuns who misbehaved. As long as you acknowledged your mistake, no punishment, but learn from it. This you will find in the Vinaya which the Buddha taught to the monks and nuns. As long as you confess your offences and try to make a better restraint next time, then that is all you need to do. So following the example of the Buddha, we should also forgive ourselves. You've made a mistake, learn from it and try not to do it again. That's all you need. To try to punish yourself or feeling bad about yourself, not forgiving yourself, doesn't work.
เราจะให้อภัยได้อย่างไรหนึ่งท่านก็บอกว่าเราสามารถที่จะทำได้เราให้อภัยได้ให้กันเองคือสเต็ปแรกคือเราก็ต้องยอมรับในความผิดพลาดตัวเองคือสารภาพยอมรับมันแล้วท่านก็บอกเหมือนกับพระภิกษุภิกษุณีเนี่ยในการที่เราต้องรักษาศีลปฏิโมกข์ปฏิโมกข์เนี่ยก็หลายข้อแต่ว่าไม่มีการลงโทษถ้าเราได้ทำผิดพลาดคือพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้มีการลงโทษคือเราแค่ต้องสารภาพเฉยๆเวลาเราได้ทำอะไรไปเราต้องกลบอบัติก็สารภาพไปเราก็พยายามเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามที่จะตั้งใจที่จะไม่ทำอีกซึ่งเราก็เป็นลูกศิษย์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ควรจะทำตามท่านก็คือถ้าเราได้ทำอะไรผิดพลาดหนึ่งก็คือเราก็รู้ตัวแล้วก็ยอมรับสองก็คือพยายามเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็สามคือพยายามไม่ทำอีกซึ่งการที่จะลงโทษตัวเองหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองแย่อะไรอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีผลแล้วก็ไม่มีประโยชน
์ Very good. Next question. When our generation is filled with fast growing technologyExample, social media. It's difficult to stay mindful as we are constantly bombarded with comparison and needing a sense of belonging. How do you attain peace in that environment? There we go. It's very easy. You don't join social media. I don't have Facebook page and any other things.Someone has got a Facebook page for me, but I've never seen it, not even once in my whole life. I don't have an iPhone. It's much easier, it's peaceful. Not having iPhone, not having Facebook, or whatever else they call it.
Instagram.
What? Instagram? My me.
Oh
yeah, I do have iPad.
But
I use that for sutta. Yeah. So you have choice. You don't need to have those things. And you can still be a very good person in the world. You can still have many friends.
I'm not
talking about kids, we're talking about you. So a sense of belonging, as long as you have good family and a couple of good friends, that is the best.
คำถามก็คือว่าคือในยุคนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีเยอะแยะเนี่ยเช่นโซเชียลมีเดียแต่ว่ามันก็ยากที่จะดำรงสติไว้ได้เพราะว่ามันเหมือนกับเราจะมีสิ่งพวกนี้เข้ามาบ่อยๆเพื่อที่ทำให้เรามีการเทียบเคียงกับผู้อื่นหรือว่ามีความต้องการที่จะมีเพื่อนหรือว่ามีความที่รู้สึกเหมือนเราเป็นมีส่วนร่วมกับกลุ่มซึ่งเราจะสามารถที่จะเจริญสติแล้วเกิดความรู้สึกสงบเย็นภายในได้อย่างไรท่ามกลางเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งท่านก็ตอบว่าก็อย่าไปจอยสิอย่าไปมีเจ้ามี Facebook มีอะไรพวกนี้สิท่านเองก็ไม่มีท่านก็ไม่มี Facebook อาจจะมีลูกศิษย์ทํา Facebook ให้ท่านท่านเองก็ยังไม่เคยเห็นนะแบบนี้ยังไม่เคยเห็น
ไม่เคย
ท่านก็ไม่มี iPhone ซึ่งการที่มี iPhone จะทําให้ชีวิตท่านยากท่านก็เลยไม่มีแล้ว Instagram อะไรพวกนี้ก็ไม่มีiPad โยมเขาก็ชี้ว่าท่านมี iPad ดีกว่าเมื่อเช้าเราเห็นแต่ว่าท่านก็บอกว่าท่านใช้ iPad สำหรับพระสูตรสำหรับธรรมะเนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อโซเชียลมีเดียซึ่งท่านบอกว่าเราเลือกได้ไม่ใช่ว่าเราต้องมีสิ่งเหล่านี้เราเลือกได้ที่จะไม่มี แล้วเราก็ยังสามารถที่จะเป็นคนดีในโลกได้สามารถที่จะมีเพื่อนถูกได้โดยที่ไม่มีพวกนี้แล้วยังไงการที่จะมีเพื่อนแค่มีครอบครัวที่ดีแล้วก็เพื่อนดีๆสักคนสองคนเนี่ยก็เพียงพอแล้ว
Very good
Thank
you Very well done You got the Thai one, sir
การนั่งสมาธิคือเจริญอานาปานสติถ้าแบบอ่านไม่ค่อยออกมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงยิ่งถามเจริญอานาปานสติอานิสงส์จากการนั่งสมาธิมีอะไรบ้างคะ
โอ้จะข่าวนิบาตรูปพรมีความสบายมันมีความสุขต่อไปมีหลายอานิสงส์หลายอย่างอันนี้สองคือจิตก็สงบสบายคอนวาว I'm not speaking Thai คอนวาวไม่รู้สึกอะไรคอนวาวก็ได้ But anyway, it translates here. So what are the benefits of doing Anapanasati? There's so many benefits. Now, the main benefit, you get fully enlightened.So you will never have any suffering anymore. And also you get very peaceful. People will say bad things to you and it doesn't matter because you're very peaceful and very calm. You have very good health. You don't get COVID.
No malaria.
No malaria. Yes, I want you to get COVID. And you have a lot of happiness. So there's many, many benefits going all night. Even once in the suttas, I often quote this in the Dhammacetiya Sutta, that King Pasenadi went to visit the Buddha in the Jetavana. And the Buddha asked the king, said, why do you like coming to this monastery, the Jetavana? And the king replied, because...The monks in this monastery are always smiling and happy. Always smiling and happy. He said, that's what you can expect when monks, nuns, others practice meditation properly and get insights. They're happy. So that's one of the benefits you can get. Okay, I think you can play if you want.
ท่านก็ตอบเพิ่มเติมภาษาอังกฤษอันนี้สงข้อแรกก็คือ1หลุดพ้นนิพพานแต่ถ้าไม่ได้ขั้นนั้นก็คืออย่างน้อยจิตก็จะสงบเราจะมีความสงบมากๆซึ่งใครจะด่าว่าอะไรเราก็จะเฉยได้เพราะว่าเรามีความสงบอยู่ภายในแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยไม่ติดโควิดแล้วก็มีความสุขมากๆซึ่งอันนี้ท่านก็นำเรื่องราวจากพระสูตรที่เรียกว่าพระธรรมเจตีสูตรซึ่งเราว่าพระเจ้าพระเสนทีได้ไปที่วัดเจตวันบ่อยๆซึ่งพระพุทธเจ้าก็ถามว่าทำไมชอบมาบ่อยจังซึ่งพระเจ้าพระเสนทีก็บอกว่าชอบมาเพราะว่าพระภิกษุพระเจ้าภิกษุนี่เจตวัน
น่ะ no just
okay.
yeah.
พระภิกษุพระภิกษุนี่มีความสุขมีหน้าตาเบิกบานแจ่มใสก็ชอบมาเพราะเห็นพระมีความสุขพระพุทธเจ้าก็ตอบว่านี่ก็สมควรแล้วเพราะว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสามารถที่จะเจริญสมาธิให้เกิดปัญญาได้ผลก็ย่อมมีความสุข
ค่ะ Very good Okay
มีต่อค่ะ I just gave you the first question so แล้วอานิสงส์ผลบุญของการปฏิบัติเจริญสมาธินั้นสามารถส่งให้เจ้ากรรมนายเวรของตนเองและผู้อื่นได้หรือไม่คนในครอบคนในครอบครัว
ใช่ yes if you have done lots of good meditation you have lots of merit lots of good karma the more good karma you have the more you can share with your relations especially deceased relations If you haven't got much good karma, you can't give very much to anybody. So the more you have, the more you can give. And that's one of the biggest good karmas you can ever make, is to learn, is getting into deep meditation.
What about Jogam
Noyen? Jogam Noyen, everybody. Look, sometimes even ghosts and other spirits, you have power over them. If you don't want to see them, you can tell them to go. They have to go because they're scared of you. I've said this in English before, so it's pushing the boundaries a little bit. But in Wat Ba Nana Chan, it was part Bacha, it's cremation grounds. There's many ghosts there. So when I went out to see the ghosts, the ghosts were scared, they were terrified. They said, you know, you can see me as well, you can see us. Said, yeah. And they ran away. And it showed me that ghosts are very afraid, especially of monks who've got good meditation. They're afraid of you, if you're good people. So if ever you see a ghost, you don't want to see the ghost, you tell them, go, bye. And they have to go. But instead of actually sending the ghost off, it's much better to utit bun kusan, to share your kindness and share your merits with those poor little ghosts so they can get a good rebirth. That's the best.
เรามีเราได้ทํากุศลมากได้ทํากรรมดีมากเราก็ยิ่งมีพลังในการส่งให้ผู้อื่นอาจจะเป็นญาติที่เป็นแฟนหรือญาติที่ร่วงรับไปแล้วก็ดีนะคะรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรก็ทุกสรรพสัตว์นั่นแหละถ้าสามารถที่จะรับส่วนบุญของเราซึ่งการที่จะทํากรรมดีที่ยิ่งใหญ่ก็คือการที่จะเข้าฌานได้ได้ทําสมาธิลึกๆได้งั้นมันจะมีการแผ่บุญกุศลตอนนั้นมันก็จะยิ่งมีพลัง
แล้วในการพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรท่านก็พูดถึงผีด้วยก็คือท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนที่พอท่านอยู่ที่วัดปานานชาติซึ่งเคยเป็นป่าช้าใช่ไหมคะก็จะเป็นแหล่งแห่งผีต่างๆท่านก็บอกว่าท่านก็ชอบไปหาผี แล้วก็เหมือนกับท่านบอกว่ารู้ไหมเนี่ยเราอ่ะคิดว่าเรากลัวผีแต่จริงผีอ่ะกลัวเรามากกว่า
ใช่
ยิ่งถ้าเราเป็นคนดีผีก็จะยิ่งกลัวซึ่งเป็นถ้าเราปฏิบัติสมาธิได้แล้วก็เห็นผีได้เนี่ยผีก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะยูเห็นฉันเหรอ เห็นฉันเหรอซึ่งผีก็จะกลัวงั้นเราก็ไม่ต้องกลัวผีเราก็ถ้าเราเห็นผีก็ไม่ต้องการเห็นแล้วก็บอกให้ไปก็คือไล่มันไปได้เราก็จะมีอำนาจที่จะทำได้แต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าการไล่ผีคือที่ส่วนให้ผีช่วยเขาเพราะถ้าเรามีบุญมากเนี่ยเราอุทิศให้เขาเนี่ยเขาก็จะสามารถไปเกิดใหม่ในภพที่ดีกว่านี
้ Good okay
แล้วก็มีต่อไปเวลาเดินต้องกำหนดอะไรซ้ายขวาหรือลมหายใจเข้าออกหรือว่าพุทโธ
ยัตบาแนะนำที่พระพุทธองค์แนะนำไม่ต้องกำหนดลมหายใจกำหนดสายขาว I'm doing Thai again So when you're doing walking meditation just know your feet are moving which foot is moving just like we do breath meditation breath going in, breath going out and go deeper just know the whole foot moving from the very beginning when it lifts up and goes forward and touches the ground like knowing the whole body of the breath. And then you keep walking like that, you get very, very quiet, and even the walking becomes delightful. You enjoy it. So it's very similar to sitting meditation. But don't watch your breathing as you're doing walking meditation, otherwise your mindfulness is on the breath, not on your walking. So do it on the walking, that's the best.
I should translate the question to English, or?
Yeah. No, it's how do you do walking meditation? That's good enough, yeah.
Okay. ท่านก็บอกว่าควรจะกำหนดแค่เ ท้าเดินนะคะก็คือสายขวาสายขวาก็ได้แต่ว่าแค่รู้โดยที่ไม่บอกสายขวาจะรู้เท้าสัมผัสระหว่างที่ที่เท้าสัมผัสพื้นระหว่างที่ที่ยกขึ้นอะไรพวกนี้ระหว่างที่เดินนั่นแหละเราให้รู้รายละเอียดเพิ่มขึ้นพอสติเรามีกำลังมากขึ้นเราจะรู้รายละเอียดเพิ่มขึ้นก็เคยรู้ตั้งแต่เริ่มที่จะยกเท้าแล้วก็รู้ทุกขั้นตอนจนกระทั่งวางเท้าลงเนี่ยมันคล้ายๆการทำอานาปานสติดูลมหายใจก็คือเราจะเริ่มเห็นรายละเอียดของลมหายใจมากขึ้นแล้วรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายซึ่งพอเดินอย่างนี้เราเกิดสติที่มีกำลังมากขึ้นการเดินมันก็จะมีความรู้สึกสบายเหมือนกับที่เราดูลมหายใจลมหายใจก็รู้สึกสบายตอนเรามีสติมากขึ้นมันก็คล้ายๆกันท่านก็แนะนำว่าอย่าไปพอเดินจงกรมเนี่ยอย่าไปกำหนดที่ลมหายใจเพราะว่าจิตมันจะไปเหมือนกับมันจะไปโฟกัสที่ลมหายใจแล้วก็จะไม่รู้เท้าเดินมันก็จะเหมือนกับสับสนเนี่ยมันก็จะดีกว่าถ้าเกิดเราดูลมหายเราไม่ดูลมหายใจเราดูแค่โฟกัสที่เท้า
พุทโธพุทโธก็ทำได้try again. So you can do putto as you're walking, but only the very beginning. Once the mind becomes focused, then leave the putto. Just notice all the movements of your feet.
ก็สามารถที่จะกำหนดพุทโธระหว่างเดินแต่ว่าเหมือนกับในเบื้องต้นใช้ได้แต่พอจิตสงบมากขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องกำหนดแล้วก็แค่รู้การสัมผัสระหว่างเดิน
โอเค
ถ้าอาจารย์พูดถึงนิวรณ์หนึ่งนิวรณ์คืออะไรสองเราจะละนิวรณ์ได้อย่างไรเจ้าค่ะ
โอเค The hindrances what the Buddha saysweakens stillness and stops wisdom, stops insight. So what happens, the first one is sensory desire, wanting something. When you want something, you can't see what you have, you see where you want to be. When you don't like anything, you don't want something, you're not investigating it, you're just trying to get rid of it.We have the third hindrance is sloth and torpor, sleepiness, your dullness. And the fourth is restlessness and remorse, jit fung san. And the fifth one is doubt, you're not really sure what you're supposed to be doing. Each one of those hindrances stops samadhi, stops stillness, and prevents wisdom arising.It's just like, Buddha gave simile, just like looking at a lake. If the lake is moving, it's got winds on it, and this is actually the second hindrance, there's waves on the surface. You look, you can't see the fish inside the lake, just see the waves on the surface. That's restlessness and remorse.If there's like dye on the surface, beautiful red colors or green colors, someone's tipped some color into the water, you can't see underneath. That's the first hindrance. If the water is boiling, you can't see underneath. You can see the bubbles everywhere. You can't see any fish in it. That's hatred, ill will, the second hindrance. If there's moss growing on the water, that's sleepiness. You can't see underneath it. And the doubt. What was the doubt one?Similarly, muddy. Okay, muddy. Yes, too much mud in the water, then you can't see the fish in it. So it stops the clarity of the water being still, and also the being able to see what's inside the water.
Nirvan is the thing that blocks. Blocks what? Blocks samadhi. Blocks samadhi. Blocks samadhi.มันจะมีนิวรณ์ห้าข้อนะคะแล้วท่านก็ให้อุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าได้สอนในพระสูตรก็คือนิวรณ์แรกคือกามฉันทะคือการอยากได้กามคุณซึ่งเปรียบเสมือนสีที่ย้อมน้ำเลยไม่สามารถเห็นน้ำ เพียวๆได้น้ำบริสุทธิ์ได้เพราะมันจะมีสีล้อมฟองก็คือพยาบาทฟองร้ายก็เปรียบเสมือนน้ำที่รั่วอยู่มันจะมีฟองมีอะไรเนี่ยที่เราไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่อยู่ในน้ำได้ชัดเจนสามก็คือความว่างเหงาเหงาอะไรนะ
ที
น
ะ
ใช
่ว่างเหงาว่างซึมซึมว่างเหงา
ว่าง
ซึมซึม
ว่างเหงา
ซึม
เหงานอนประมาณนั้นไอ้นู่นเป็นง่วง
ง่วง
แล้วก็คืออันนั้นก็คือเปรียบเสมือนมีมอสมอสนี่คืออะไรนะคือ
จอกแหนม
นะจอกแหนมที่ลอยอยู่บนน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นน้ำชัดเจนได้แล้วก็สี่ก็คือฟุ้งซ่านอันนั้นก็เหมือนมีลมพัดอยู่บนน้ำมันจะมีเคลื่อนพอน้ำมันไม่นิ่งมันก็ไม่สามารถเห็นที่อยู่ในน้ำได้แล้วก็ห้าก็คือสงสัยซึ่งเราก็สงสัยว่าคืออะไร สงสัยก็คือว่ามันเป็นเหมือนโคลนที่อยู่บนในน้ำมันเหมือนกับมันไม่ใสเราไม่สามารถที่จะเห็นได้นี่ก็คือนิวรณ์ห้าข้อนะคะ
How how to let go of the five hindrances is by practicing eightfold path. Not just one part of the path, the whole eight. Some people think, oh, just do sati, that's enough. No, it's a whole path, eightfold path. There's no shortcut. You have to do all eight. Then you won't get less and less and less.
วิธีละนิวรณ์ก็คือการเจริญอริยมรรคในองค์แปดนั่นเองก็คือครบทุกองค์นะคะมันไม่มีเหมือนกับทาง
ลัด
มันต้องมีการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนิวรณ์ก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อย
ๆโอเค
ขอทราบความคิดเห็นของพระอาจารย์คงค่าฟังแล้วได้พิจารณาว่าข้อแรกจิตที่เบิกบานมีกำลังตอนได้ฌานคือจิตที่ได้รับการตอบสนองในสิ่งที่จิตมันต้องการจิตมันมีกิเลสอยากรู้อยากเห็น I would like to know your opinion on this. The mind that is very happyAnd has a lot of energy when it has the jhanas. Is it the same as a mind that gets what it wants? Basically, like the mind has some defilements that wants to see this or know that. So is that what the happiness is? Is getting basically the mind gets what it wants?
No. There are two types of freedom.The first is the freedom of desire, where you can get whatever you want. That is not freedom at all. The second freedom is the freedom from desire. You don't want anything, you're content. That is what happens when a person has a happy mind, has good meditation, good insight. You don't want anything.It's called the freedom from desire, not the freedom of desire.
ฉันจะตอบชัดเจนว่าไม่ถูกต้องก็คือจิตที่เข้าฌานเป็นจิตที่ไม่อยากได้อะไรคือมันจะมีความอิสระสองแบบคือ how does this work in Thai? อิสระจากความต้องการหรือความอยากหรือว่าอิสระfreedom of desire อิสระของความอิสระที่เหมือนกับอย่างนี้อ่ะคือได้สิ่งที่เราต้องการเราอยากได้อะไรเราได้เราก็คิดว่าอันนี้คือการที่มีอิสระแต่จริงๆอันนี้ไม่ใช่อิสระที่แท้จริงคืออิสระที่แท้จริงคืออิสระที่ปราศจากความอยากซึ่งจิตที่เข้าฌานได้แล้วเนี่ยต้องเป็นจิตที่ไม่มีความอยากคืออิสระจากความอยากมันถึงจะเข้าฌานได้
ใช่อย่างนั้น
ความโลภด้วย
ค่ะโลภโลภค่ะ
ความโลภ
ใช่โลภไม่มีโลภหายไป
อาจารย์จะหมายถึงว่า ที่ไม่มีอภิชาใช่ไหมคะ
อภิชาชาบ้านมีอภิชามามีความอยากตายอยากมีก็หายไป
ที่เป็นนักดีเซอร์ใช่ไหมไม่ต้องการ
ไม่ต้องการอะไร
ความอยากในความต้องการ
ใช่ใช่จริง
ไม่มีกิเลสคือเป็นความอยากที่ไม่มีกิเลสกับเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่า not for desire กับ form for desire นะคะ
freedom from form desire yeah
desire
ใช
่กับ not for desire
yeah not freedom of desire so that's when you can get whatever you want whenever you want it that's not freedom it's a freedom from desire you don't want anythingIf a Devadar came up to you and said, I give you 3 wishes, what would you say? 3 wishes you would have. What would you have? A lottery number, good health, or whatever. That's freedom of desire. Freedom from desire. You tell that spirit, I don't want anything. You can go.
ท่านใช้คำ freedom of desire ภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเหมือนกับเราอยากนะทำอะไรเราก็ทำเราทำได้คือเหมือนกับตามใจตัวเองคืออยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปได้อยากกินอะไรก็กินได้เนี่ยคือการที่เราอยากได้อะไรแล้วก็ตอบสนองความอยากได้นี่คืออิสระแบบนั้นแต่ว่าที่ท่านบอกว่า อิสระที่ปราศจากความอยากมันก็เหมือนกับว่าสมมติมีเทวดาเข้ามาหาแล้วบอกว่าอ่ะเธออยากได้อะไร3 อย่างบอกมาสิฉันจะทำให้กดขึ้นมาถ้ามีเทวดามาพูดอย่างนี้กับเราอยากได้อะไรบ้างอ่ะเราอยากได้รู้เบอร์ลอตเตอรี่หรือเราอยากได้สุขภาพที่ดีหรือเราอยากได้อะไรเราตอบว่ายังไง
ซึ่งไม่อยากได
้ใช่ไม่อยากได้อะไร
แต
่ว่าจะกลับไปได
้คำตอบที่ดีที่สุดก็คือว่าขอให้เราไม่อยากได้อะไรทิ้งเชิงซึ่งอันนี้แหละคืออิสระที่แท้จริง
That was the last question.
Is there time?
Okay, 8:15. Yeah. So.
ขอถามได้ไหมคะ
You have a question?
เราขอถามบ้างขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าเนคขมมะเชิงเนคขมมะในเนคขมมะสังคปะสัมมาสังคัปปะข้อที
่
แรกข้อแรกค่ะ
โอเคในคามะ is where we let go of things first you let go of physical things and then you let go of emotional things such as you let go of your past you let go of worry about your futureYou let go of kwam yak da yak mi. So you are renouncing. That's why they say taking precepts, you are renouncing. When you become bhikkhu or bhikkhuni, we call that renunciation. In places like Malaysia and Singapore, when someone becomes a monk or a nun,They call them a renunciant, someone who renounces. You don't have to become a monk. You let go of your possessions, you let go of your money, you let go of your family. And later on, as you practice meditation, you let go of your bad speech or bad actions or bad thoughts. You renounce them, you don't want them anymore. Then you renounce past and future.You renounce control and you get into deep peaceful states of meditation. That's why even the Buddha, he called the bliss of first jhana, the happiness, the experience of first jhana, nekama, sukha, the bliss of renunciation.
Or can I just ask you a follow-up and then maybe
you can
bundle it together? คือภาษาไทยเนี่ยมันมักจะ ไม่รู้ทุกสำนักไหมแต่บางสำนักก็จะแปลนิคัมมะว่าความคิดออกจากกามซึ่งอันนี้ที่ท่านตอบมาเนี่ยมันเหมือนมันกว้างกว่านั้นคือความที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากให้พระอาจารย์อธิบายว่าจริงๆเนี่ยมันคือการนิคัมมะโดยอธิบายโดยพระสูตรนี้คือมันเป็นการแค่ออกจากกามหรือมันเป็นการออกจากทุกสิ่งทุกอย่าง
ออกจากทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้ถืออะไรไม่ได้เก็บอะไรปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง
this is mean for deep meaning ใช
่
ไหมค
ะใช่
deep meaning out of everything but for the basic is out of from กรรมคุณ5อาจารย์ไม่ใช่แค่ออกจากกรรมค
ุ
ณ5
ใช่ๆมากกว่านั้นอาจจะกรรมคุณอาจจะถือตัวถือตนWe renounce our idea of a self. So, Taja Pen Nak Gamatan, I did to a door.
Go with La Tanha,
say,
Medicha
come by La Tanha, the Pin
La
Gam,
say, say, the Mark one. Say, I am a Mark
Bird. Say, I am a Mark Bird.
Say.เพราะว่าในคำว่าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับคิด
เกี่ยวข้องก
ับ sometimes people translate samasankapa as right thought in English it's much more than thought I usually translate it these days as you know right motivation where you're coming from not what you're thinking or what you're doing but where that is originating from
วายกลับไปที่ตอนแรกที่ท่านตอบคำถามว่าในคำนี้มันหมายความว่าการปล่อยวางตอนแรกก็อาจจะปล่อยวางสิ่งที่เป็นเรื่องของเรื่องของร่างกายแต่ว่าต่อมาก็คือปล่อยวางเรื่องของจิตปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตปล่อยวางความอยากได้อยากมีซึ่งท่านก็ตามด้วยการอธิบายรายละเอียดเช่นแม้การถือศีลเนี่ยก็เป็นการปล่อยวางการสละหลายอย่างหรือการออกบวชก็เป็นการนิคัมมะคือปล่อยวางหลายอย่างต้องสละหลายอย่างถึงจะบวชได้หรือแม้เราไม่ได้บวชถ้าเราสละสิ่งของที่เรามีหรือว่าเงินทองหรือว่าครอบครัวความเหมือนกับผูกมัดกับครอบครัวหรือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแม้เรายังไม่ได้บวชมันก็เป็นการปฏิบัตินิคัมมะเหมือนกันแล้วพอเราเริ่มเจริญภาวนามากขึ้นเราก็จะสามารถที่จะนิคัมมะหรือปล่อยวางมิจฉาวาจามากขึ้นคือคำพูดที่ไม่ดีหรือว่ามิจฉากัมมันโตคือคำการทำสิ่งต่างๆที่ไม่ดีอันนี้เราก็จะทำได้มากขึ้นแล้วละเอียดกว่านั้นคือการที่จะนิคัมมะหรือว่าปล่อยวางหรือสลัดคืน เรื่องของอดีตอนาคตแล้วก็ยิ่งกว่านั้นก็คือการที่จะปล่อยวางการที่เราต้องการคอนโทรลหรือว่าเหมือนกับบังคับสิ่งต่างๆแม้บังคับตัวเองบังคับจิตตัวเองซึ่งอันนี้ถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเจริญสมาธิที่มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถึงพระพุทธเจ้าถึงจะเรียกว่าฌานสุขก็เหมือนเปรียบเสมือนสัมโพธิสุขคือมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ
่อันนี้คำว่าสุขก็ as well
ในคำว่าสุขท่านก็เปรียบเทียบว่าคือสัมโพธิสุขนะคะแล้วการที่เราสามารถที่จะแล้วก็มีโยมเขาถามว่าการที่เราปล่อยวางอะไรอย่างมากกว่านี้อีกท่านก็ตอบว่าคือการที่จะถือตัวถือตนก็เป็นการที่ยังยึดติดอะไรบางอย่าง mm-hmm. ซึ่งการที่จะนักภาวนาเนี่ยถ้าต้องการที่จะเข้าสมาธิลึกๆต้องสามารถที่จะละความถือตนถือตัวถือตนได้ไม่งั้นไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิลึกได้งั้นเมื่อกี้พิชนีก็ถามต่อว่าหมายความว่าเมื่อกี้เราพูดภาษาไทยใช่ไหมว่าไม่ว่าพูดไม่ได้พิงใช่ไหมก็คือจะย้ำอีกทีแล้วกันเพื่อความชัดเจนก็คื การที่จะแปลคำว่านิคัมมะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความคิดออกจากกามสิเพราะว่าท่านตอบมาแบบนี้มันเหมือนกับมันคิดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างนี่ใช่ไหมท่านก็บอกว่าถูกต้องใช่แม้ในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยการที่จะเข้าใจนิคัมมะอย่างลึกซึ้งก็คือการที่จะความคิดที่จะออกจากทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งท่านก็บอกว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยพอมักจะแปลสัมมาสังคัปปะว่า right thoughtแต่ท่านบอกว่ามันไม่ถูกเพราะมันไม่ใช่เรื่องของความคิดมันไม่ใช่การคิดนะจริงๆท่านตอนนี้ท่านชอบแปลเป็น right motivation ก็คือความเหมือนกับตั้งใจหรือว่า motivation ภาษาไทยเนี่ย motivation
คือ
motivation
ก็คือเป็น head ก็ head ท้ายพูด head ท้ายคิด head ท้ายทำถ้ามาจะทำอย่างนั้นมาจากไหนพออยากถ่ายอะไรพอโกรธอะไรเป็น right motivation ก็ว่าเราทำอะไรนี่ก็มาจากไหนความมุ่งหมายอะไรเป็น intention where are you coming from right if you are coming out of loving kindnessOr you're coming out of non-harming, gentleness, or you're coming out of poi wang. You want to let go of things, not to gain more things.
We're going to let go of things.มันจะท้ายความว่าคิดนะแต่ภาษาไทยมันคิดตรงนี้มันหมายความว่าเจตนามากกว่าความมุ่งหมายในการทำสิ่งนั้นมันคืออะไร
เหมือนการให
้การให้ก็คือการนิคัมมะมั้งคะ
ใช่
เหมือนกิฟต์ให
้
โดยไม่หวังอะไร
ดันแล้วไม่หวังอะไร
หวังนิพพาน
หวังนิพพานได้ไหมคะ
หวังนิพพานยังได้อยู่
ถ้าหวังนิพพานนิพพานมาได้ขึ้นถ้าไม่หวังอะไรในบ้านจะมาหาเราใช่
ก็ยังต้องไม่หวัง
ใช่
It's just like the clip in the mindful way with Ajahn Chah. You said exactly the same thing.
Really?
The question was, so you're supposed to practice without having any kind of aim or objective.
Yeah.
And he said, Chai, ถ้ามุ่งหมายอะไรเข้าไปนิพพานไม่ได้
ใช่ใช่ Very good.อาจารย์ชาอีเบรย์มอสมีโอเคพอใจไหมดีแล้วอยากถ่ายอะไรไหม
ช่วยดับไฟอ่ะ
ถ้ามาอยากถ่ายอะไรถ้ามาได้มาได้มาพรุ่งนี้จะมาเหมือนกันโอเคโอเคดีแล้วโอเคดีแล้วโอเคดีแล้วต่อไปก็ทำอะไรทำสมาธิต่อแล้วทำอะไร
สมาธิต่อ
โอเคดีแล้วโอเคดีแล้ว